Die laaste lied het ons nou gesing, want dit handel oor die verlore seun in Lukas 15, en ons gaan vanavond dit op 'n stadium aanraak, die verhaal van die verlore seun. Ek gaan net vinnig weer, ek weet julle het nou al 'n paar keer gehoor, maar net weer die temas noem. Vanavond praat ons oor die Heilige Gees, oortuig ons van sonde en hart wedergeboorte. Nuwe lewe in ons. Dis Johannes 3, waar Jesus van Nikodemus sê, jy moet weergebore word. En dan, baie interessante onderwerp, woensdag, gawes van die Gees. Gawes van die Gees. Dis Bybels, ons ontvang as kind van God gawes, en gawes is anders as talente. Talente is aangebore. Dis 'n natuurlike geskenk wat jy ontvang van jou ouers, van jou bloedlyn, talente, dis natuurlik. Gawes van die Gees is bo natuurlik. Dit is, die skrif praat van genadegawes, charismata, is die Griekse woord, charismata. Dis waar die charismatiese bewegings hulle naam vandaan kry. Dat hulle vir jou sê, ek is 'n charismaat. En ek is deel van 'n charismatiese gemeente. Al wat hulle eintlik vir jou wil sê is, ons fokus op die werking van die Gees en op die gawes van die Gees. Maar dit is nie net beperk tot hulle nie. Hulle het nie alleen aanspraak op die charismata nie, op die gawes van die Gees nie. So woensdagaand gaan ons lekker daaroor gesels. En dan donderdagaand gaan ons die week se verrigting afsluit met Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees. Let op, nie vrugte nie. Ek het ergens in 'n koffiewinkel gekom, hier in Lichtenburg, ek dink was 'n koffiewinkel, en het staan daar 'n geestelike ding teen die muur, nou as daar iets geestelik teen die muur is, dan gaan lees ek het altyd, toe staan daar die vrugte van die Gees. Dis nie vrugte nie, dis vrug. Gaan kyk na Galasiërs 5 vers 22, en dis om 'n rede, dat daar vrug staan in die Bybel, en nie vrugte nie. So, dan gaan ons daaroor gesels. En dan Sondag het ons nagmaal, en die onderwerp is die sonde teen die Heilige Gees. Ek het gisterand gevra of julle al daarvan gehoor het, toe julle julle koppe geskud. Miskien het iemand al daarvan gehoor, die sonde teen die Heilige Gees. En ons gaan daaroor praat, wat is die sonde teen die Heilige Gees? Ek gaan geleentheid gee vir vrae, moet ek so iets doen? Het julle behoefte aan om vrae te vra? Niemand nog nie. Is dit nog te vroeg in die week? Ek het met Ansie gepraat gisterand en toe het ek gesê ek wil miskien so iets inbou, dat daar geleentheid vir vrae is. Miskien moet ons nog vanaand se boodskap doen en dan van môre aand af, as jy môre aand weer hier is, dan hopelik is jou gedagtes al losgemaak oor die onderwerp van die Heilige Gees en dan het jy heel waarschijnlijk vraag. Of miskien is daar iets wat jy nie lekker verstaan nie, dan kan ons dit uitpleis. So gaan dink bykie, as jy morgen aand weer kom, as jy enige vraag het, jy is baie welkom om die vraag te vraag. Onthou, een vraag laat jou nie dom lykie, want ek onthou altyd wat my meneer Dippenaar, my skynat onderwijser gesê het, hy het gesê, dit is net dom mense wat nie vraag nie. Dis die slim ouens wat vraag. Nou, my hand was eerst op. Ek het 'n vraag. En toe vraag ek nou vir hom 'n dom vraag. Wat ek dink is 'n dom vraag. Ek vraag vir hom, hoekom is honde en katte vyande? Ek onthou, kyk my so aan asof ek die domste kind is wat daar is. Plexiton het vir my gesê, dis twee verskillende species. En dis hoekom hulle nie chill met mekaar nie. Maar dit onthou ek tot vandag toe nog. So, jy is welkom om vraag te vraag. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam, ek wil vir julle lees uit Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun, Jesus Christus, gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, en hulle vertroue in hom stel, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy of sy nie in die enigste seun van God glo nie. Amen. Daarom groet ek u, genade en vrede vir u, van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Net saam. Here, baie dankie, dat ons vanavond in mekaar kan wees. Baie dankie vir elkeen wat hierheen gekom het, om die woord te ontvang. Daarom bid ons, Here, dat ons met oop harte, met die oop gees en oop gemoed, hier sal sit, met die ontvanklike gees. Ons het gebid, Here, dat U ons sal vol met die gees, en ons het gebid en gesing dat U die woord vir ons sal oopbreek. Ons bely dat ons niks sal verstaan nie, as U nie deur die gees met ons praat nie. Daarom bid ons dat U die woord vir ons sal oopbreek, dat het vir ons verstaanbaar sal wees, en dat het goeie vrug in ons levens sal dra, sodat ons gebou kan word, opgebou kan word, in ons geloof, in ons kennis van U, maar ook kan groei in ons verhouding met U, en sodat ons ook daardeur U koninkryk kan uitbrei. Dankie dat U teenwoordig is in ons levens, dankie dat U gesê het, alhoewel ons het moeilik sal hê in die wêreld, moet ons goeie moed hou, want U die wêreld reeds oorwin. En U die wêreld oorwin, Here, deur die bloed van Jesus Christus, en U die wêreld oorwin deur die waarheid wat in sy seun is. En U die wêreld en U oorwin die wêreld daagliks deur die krag van die Gees, wat die waarheid in Jesus aan ons duidelik maak, sodat mense tot inkeer kan kom en tot aanbidding kan kom. Wees dan met ons vanaand en ons bid dat U alles geëer en verheerlik sal word. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Goed, ons is nou vanaand by die onderwerp waar is hy nou, 22 Mei, moet ek hier druk om. Ons is by Heelboe, oom het ons my Heelboe gesit. Waar is hy? Onderwerp is, die Gees oortuig ons van sonde, oortuig ons van sonde. Nou, wat kan mens nou eintlik sê oor sonde? Eintlik kan mens 'n baie kort preek lewer oor die onderwerp sonde. Al wat jy moet sê is, bely jou sonde en laat staan jou sonde. En dan sê jy amen. Dis so eenvoudig het is. Bely sonde, dis wat die skrif sê, né? Wat doen jy met sonde? Wat sê die skrif? Wat moet jy met sonde doen? Jy moet dit nie koester nie. Jy moet dit bely en jy moet dit laat staan. Dis wat die skrif sê oor sonde. As dit so eenvoudig was, nie, as ons dit maar net kan bely en laat staan. En dit is nou die groot vraag, hoekom doen mense net eenvoudig dit nie? Hoekom bely hulle nie net hulle sonde en laat staan hulle sonde nie? Ek het nou, toe ek nou daarin dink, toe sê ek vir myself, nou dis 'n goeie vraag. En toe kom die gedeelte of die teks van Kain en Abel by my op. En ek wil graag dit aan die begin vir u lees. U onthou, Kain se offer is nie aanvaar nie, en Abel se offer is aanvaar. En die skrif sê vir ons, Kain het baie kwaad geword, en hy was bedruk. Dan oor ons moet lees, hy was depressief. Sy gemoed was terneergedruk, nê. Nee. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. Nou let op, want dit is hoekom die onderwerp van die sonde nie so eenvoudige saak is, soos net bely dit en laat staan dit nie. Maar dit is wat ons moet doen, maar dit gebeur nie. Die Here sê vir hom, as jy nie goed doen nie, met ander woorde, die regte ding doen nie, die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry. Die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Jy moet oor hom heers. So wat sê die Here vir Kain? Hy sê vir hom, sonde is 'n mag. En as jy, sodra jy iets sê, iets is 'n mag, dan beteken dit, dat dit krag. En dit is waar van die sonde. Dit is 'n mag, wat heers in die wêreld, en dit het 'n kragtige uitwerking op mense se lewens. Kyk maar net na mense wat jy ken, familie of vriende, nê? Wie se lewe nie in lyn is met die woord nie, wat nie die Here ken nie. Hulle is lewe is teen mekaar. En slegte dinge gebeur as gevolg van bekeerde besluite wat hulle neem. So sonde is 'n mag. Sonde is 'n mag waarvan ons kennis moet neem. En dis hoekom die Heilige Gees daar is om ons te oortuig van hierdie mag wat verkeerd is en waarvan ons moet afsien. En wanneer hy kom, Johannes 16 vers 8, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is. Dis Jesus se eie woorde. Hoekom is die reg aan Jesus se kant? Want Jesus getuig oor die waarheid. En sodra jy in die waarheid leef, dan word jy bewus van sonde. En dat die reg aan my kant is, en dat, let op, dat die oordeel al gekom het. Daarom het ek vir Johannes 3 vers 16 gelees, wat handel oor die liefde van God, maar het jy gehoor wat Johannes 3 vers 17 en 18 sê. Diegene wat nie glo in die Seun van God nie, is al klaar veroordeel. Met ander woorde, jy bring self die oordeel oor jou, omdat jy nie aanvaar wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het nie. Omdat jy nie sy Seun aanvaar nie. So hy sal bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Dis hoe die sonde die mens betaal. En dit sien ons baie mooi, nê? In Genesis, in die verhaal van Adam en Eva, toe hulle ongehoorsaam was, het hulle die impak van sonde gevoel in hulle lewe. En as gevolg daarvan is hulle uit die tuin van Eden uitgedryf en het die vloek van God, die oordeel van God, gekom. En dit lees ons ook in Genesis. En dit hoor ons baie keer nie in die kerkie. Dat die wêreld onder die oordeel van God is nie. En dat Jesus Christus juis gekom het om hy oordeel te lig en om ons te versoen met die Vader en om vir ons vryspraak te bring as gevolg van hierdie ongehoorsaamheid en sonde. Ek wil graag vir julle twee stories vertel voordat ek verder gaan. Die ene is so tong en die kies, die ander een is bietjie meer ernstig. Ek is nie seker nie, maar het ek al vir julle vertel van die seentjie wat nie graag kerk toe gegaan het nie, maar hy het sonnaskool bygewoon. Kan ek hom maar weer vertel? Dis nou, soos baie ouers is, nie, hulle stuur hulle kinders kerk toe, of sonnaskool toe, laai hulle by die sonnaskool af, maar hulle woon nie self kerk by nie. En, maar die sonnaskool onderwyser verwag dat die katekisante kerk moet bywoon, want hulle kry 'n punt vir kerkbywoning, en hulle moet die sonnaskool bywoon, kry 'n punt vir sonnaskool bywoning. En die ma van toe uit, haar seun, kry minder punte as wat hy veronderstel is om te kry, en sy sê vir hom, maar sy gaan by die dominee uitvind, sy gaan die dominee bel, sy kon nog nie self kerk toe nie, sy gaan by die dominee hoor, waarom preek hy volgende Sondag? En dan gaan sy vir hom vra, waar, as hy by die huis kom, waarover die dominee gepreek het, so hy beter kerk toe gaan. En hy oggend gaan die seentjie toe kerk toe, en hy luister na die dominee, en hy gaan sonnaskool toe, en hy gaan huis toe. En sy ma toets hom toe, sy vra vir hom, waarover het die dominee gepreek? Hy sê, ma, hy het die hele tyd oor die sonde gepreek. Nou dog sê, hy vat weer 'n kans, en sy vra vir hom, nou wat sê die dominee van die sonde? Nee, maar dit klink, hy is daar teen. Daar was twee vriende, wat graag gekuier het, maar dit nooit by mekaar se huise gekuier nie, so hulle het nooit geweet, hoe lyk die huise van die ander een, of die persoon se tuin nie. En al twee was sogenaamd Christene. Die een het opreg geleef, gedoen wat reg en goed is, soos het 'n Christen betaam, nee? Iemand wil sê, hy is 'n kind van die Here. Die ander een het ook gesê, hy is 'n Christen, maar hy het gemaak en breek soos hy wil. Sy lewenswyse het nie gewys, hy is 'n Christen nie. Want, wat het hy altyd gesê? Ek is onder die genade. Daarom kan ek maak en doen soos ek wil, want die Here vergewe ons. Dis mos die werk van die Here. Hy vergewe, hy is genadig. Dat het hy altyd vir sy vriend gesê. En tot op 'n dag kon hierdie vriend dit nie meer uithou nie. En die een wat altyd gesê het, hy is onder die genade van die Here, en die Here vergewe mens altyd, hy nooi toe die een vriend, die een vriend sê vir hom, wie, ek was nog nooit by jou huis nie, die vriend wat altyd reg leef, ek was nog nooit by jou huis nie, ek hoor altyd, jy praat van jou pragtige tuin, kan ek by jou kom kuier? Ja, sê hy, kan ek kom kyk, hoe lyk jou tuin? Ja, ja, asseblief. En hy gaan kuier toe by hom, en hy kyk toe, pragtige tuin het hierdie vriend van hom, die een wat altyd sê, hy leef onder die genade, en hy het 'n besonderse tuin gehad, en hy stap in stilte deur die tuin, hierdie ander vriend, en toe hy nou na die tyd koppie koffie drink, in die sitkamer, toe sê hy, maar jy het 'n pragtige tuin, baie dankie, sê sy vriend, hy sê, maar weet jy, jou tuin is die tweede mooiste in die dorp, ja, en sy vriend het niks daarvan gehou nie, wie die mooiste tuin, hy sê, ek het die ongelukkig die mooiste tuin, ek glo jou nie, sê sy vriend, ja, ek het die mooiste tuin, jy moet kom kyk, en hulle maak toe afspraak, dat hy sê, maar jy moet eers in die lente, as die lente bietjie aangeskuif het, dan moet jy eers kom kyk, wanneer die groei seisoen nou al goed aan die gang is, en hy sal kom kyk, en hulle maak 'n afspraak, en hierdie vriend wat altyd sê, hy is onder die genade, hy kom na die dag toe kuier, en hy is baie nuuskierig, want hy wil graag sien, hoe lyk die nommer 1 tuin in die dorp, en was hy nou geskok toe hy die tuin sien, niks is bewerk nie, niks is gesnoei nie, die gras staan hemelhoog, die onkruid groei, en verdrang al die plante, die blomme wat daar, die paar wat daar is, kan skaars asemhaal, en hy moet eintlik met hulle hande so maak, om 'n weg deur die tuin te baan, en hy sê vir sy vriend, maar ek verstaan nie, jy het gesê, jy het die mooiste tuin, maar jou tuin is 'n oerwoud. Toe sê sy vriend, ja, my tuin leef onder genade. Verstaan jy? Wat doen ons met sonde? Jy kan toelaat dat sonde as 'n mag jou in sy mag kry. Deur aan te hou sondig, maak jy die genade van God goedkoop in jou lewe. Jy kan nie aanspraak maak gedurig op die genade van God. Ek leef onder die genade van God. Die Here vergewe my, maar jy hou aan om te sondig nie. Dit weerspreek mekaar, maar die Bybel sê juist vir ons, 'n kind van God hou nie aan om te sondig nie, maar as jy sondig, dan is die genade van God groter as daardie sonde. Maar dit beteken nou nie, die Bybel sê dit vir ons so baie mooi, dit beteken dit nou nie, jy moet aanhou sondig, sodat die genade meer kan word nie. As dit is hoe jy dink, en hoe jy leef, dan verstaan jy nie die genade van God nie. Daarom Dietrich Bonhoeffer, Hitler het hom tereggestel, hy was 'n pastor in die Duitse Lutherse kerk, as ek reg is. Hitler het hom tereggestel tydens die Tweede Wêreldoorlog, want hy het hom uitgespreek teen die onreg van die Nazi regering, die Nazi regime. En hy het altyd gepraat van, ons leef onder die genade van God, maar dis nie goedkoop genade nie. Dis duur genade, want Jesus Christus moes in die kruis sy bloed stort, sodat ons daai genade van God kan hê. Waar het alles skeef geloop? Jy weet mos waar het alles skeef geloop, nê? In die paradys. In die paradys luister Adam en Eva na die slang, hulle keer hulle rug op die Here, en as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, kom sonde in die wêreld. En die Bybel sê dan vir ons in Romeine 5 vers 12, daarom deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, daarom dat Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. En so die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Almal het gesondig. Met ander woorde, wat die teks eintlik vir ons sê, elkeen van ons was in die paradys. En elkeen van ons het van daai boom gepluk. En elkeen van ons het van daai vrug geëet en daai vrug aangegee. Want deur Adam en Eva se sonde word dit voortgedra, oorgedra van geslag tot geslag. So sonde, vriende, is 'n verrotte kiem in die mens. Dis 'n verrotte kiem in die mens, wat maak dat ons verkeerde dinge doen, dat ons weghardloop van die Here af. Ag, 'n baie mooi voorbeeld is jou kinders en jou kleinkinders. Hoe leer jy jou kinders en jou kleinkinders? Jy leer hulle om mooi dinge te doen, hè? Jy leer hulle om vriendelik te wees, opreg te wees, loyaal te wees, eerlik te wees, al die goeie goed in die lewe. Wie van ons as ouers of oupas en oumas leer ons kleinkinders om stout te wees? Is daar iemand? Nee. Hoekom? Ten spyte van al ons pogings om ons kinders goed en reg groot te maak, dat hulle soet en voorbeeldig is, hoekom is hulle ten spyte daarvan? Sê ons vir ons, iets diep in die mens is verkeerd. Ons is verkeerd bedraad. En wat dit veroorsaak? Die sonde. So die sonde is 'n kiem in die mens. En dit maak dat ons wegvlug van die Here af. Wat was die eerste ding wat Adam en Eva gedoen het? Hulle het ontdek hulle is kaal en toe kruip hulle weg. Hulle het nie voorheen vir God weggekruip nie. Hulle kruip vir God weg. So die sonde bring verwydering, vervreemding tussen ons en die Here. En daarom dat Jesus, ag God, die Vader althans vir Kain sê, dis 'n mag daar buite. En hy wil jou opeet. Hy wil jou opeet. Hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet hom weerstaan en jy moet oor hom heers. In die Nuwe Testament staan daar ook, onderwerp jou aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. Maar wanneer kan jy die duivel weerstaan? Eers wanneer jy jouself onderwerp aan die Here. In eie krag kan jy nie weerstand bied teen die sonde nie. En dis waar die krag van die Heilige Gees in kom. Om vir ons te wys wat is die reg nie, om vir ons te wys wat is reg en watter pad ons moet stap. Daar is 'n gebed wat een van die teologie studente gebid het op die kweekskool van Stellenbosch. Dis nou 'n ware verhaal. Dit is professor Wegenaar wat hierdie gebed gebid het. Hy het later professor in filosofie geword. Baie bekende professor in filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch, maar hy het begin deur teologie te studeer. En ek weet nie of het nog steeds so is, maar gewoonlik as jy die oggend begin met jou eerste klas, dan vra die docente dat een van die studente moet open met 'n gebed. En daardie oggend vra hy toe vir Prof. Degenaar, wat nog 'n student was, wil jy vir ons open? En toe bid hy die volgende. Hy bid baie kort gebed. Hy bid, Here, as u my nie vashou nie, gaan ek u versekerlik verlaat. Amen. Kan jy het glo? Hy bid, Here, as u my nie vashou nie, gaan ek u versekerlik verlaat. Nou my vraag is, almal was geskok. My vraag is dit Bybels wat hy gebid het? Wat sê julle? Dink mooi wat hy gebid het. Here, as jy my nie vashou nie, gaan ek jy versekerlik verlaat. Is dit Bybels? Dis Bybels. Dis absoluut Bybels. Wat sê hy? Here, as jy nie my in staat stel om jy te dien nie, as jy nie by my is nie, as jy nie teenwoordig is in my lewe is nie, as jy nie my bron van krag is nie, gaan ek jy verlaat. Wat sê hy? Want ek kan op my eie bene staan nie. As ek op my eie bene staan, gaan ek jy verloon, gaan ek jy verraai, gaan ek van jou weghardloop. Dis Bybels, dit klink jy vir ons reg nie, maar dis die vroomste gebed wat jy kan bid. Want daardie sê jy, die Here is jou bron van krag. Jy is afhanklik van die Here in alles wat jy doen. En as hy nie met jou is nie, gaan jy jou vergryp aan die sonde. Wat is hierdie kiem? Wat noem ons hierdie kiem? Ek weet nie of die dominees nog daaroor preek nie. Ons noem dit die erfsonde. Ons noem dit die erfsonde. En dit word oorgedra van mens tot mens. As jy 'n mens is, is jy outomaties, het jy om outomaties deel aan die erfsonde. Het jy hierdie kiem wat maak dat jy weghardloop van die Here af en dat jy verkeerde dinge doen. En daar is geen uitsonderings nie. Geen uitsonderings nie. Het jy al ooit gewonder hoekom Jesus bevrug moes word deur die Heilige Gees en nie deur die saad van 'n man nie? Dis juist om hierdie rede. Die erfsonde het nie hou vas gehad op Jesus nie. Dis hoekom Jesus volmaak was, alhoewel hy volmaak mens was. Dis die rede. So God, Maria was, met ander woorde, die eerste surrogaatmoeder. Sy het net vir Jesus gedra en sy het hom in die wêreld gebring, omdat hy volledig mens was, 100% mens. Maar die erfsonde het nie hou vas op Jesus gehad nie. Geen uitsonderings nie. Die skrif sê, alle mense is onder die mag van die sonde. Ek wil vir julle lees uit Romeine 3, vanaf vers 9 tot 12. Daar staan geskrywe, Paulus skryf hier aan die Romeine, hy sê, daar is nie een wat regverdig is nie, met ander woorde nie een wat reg doen nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie, almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. So hy sê, die erfsonde het deurgedring tot elke mens. 1 Johannes 5 vers 19 sê, die hele sondige wêreld Let op wat sê in Johannes 5 vers 19. Die hele wêreld, maar dan sê hy die hele sondige wêreld is in die mag van die duiwel. En dis wat die Here gesê het vir Kain. Die sonde wag jou in daarby tuis 'n mag. Maar jy moet weerstand bied daarteen. En ons weet mos nou, Kain het nie weerstand gebied nie, hy het toegegee aan hierdie mag en daarom het hy sy broer Abel doodgemaak. Weet jy dat die Nuwe Testament, dis Satan as die god van hierdie wêreld. Het jy daai teks al raak gelees? Daar's twee tekste in die Nuwe Testament wat pertinent sê dat Satan die een tek, dat Satan die heerser is van hierdie wêreld. Die een teks sê hy is die god van die sondige wêreld en ander teks sê hy is die owerste van hierdie wêreld. Albei kom op dieselfde neer. Dat hy regeer in hierdie wêreld. Maar nou moet daar 'n vraag in jou na vore kom, maar as Satan dan regeer, waar is God dan? Ek dog dan God regeer. Albei regeer. Satan regeer, maar God regeer ook. Waar regeer Satan? Hoekom regeer Satan? Hoekom regeer hy? As gevolg van ongehoorsaamheid. Waar regeer hy? Hy regeer waar daar sonde is. Dis hoekom Jesus pertinent gesê het, hy is die God van hierdie wêreld. Satan regeer oor die sondige wêreld. As daar nie sonde is nie, het die Satan of die duiwel geen mandaat om te regeer nie. Geen mandaat nie. Deur sonde gee ons as mense die bose Satan 'n legitieme, 'n wetlike reg in ons lewe. As jy sonde doen, dan nooi jy Satan in jou lewe in of jy stel jou beskikbaar tot sy regering. En hoe meer jy volhard, hoe meer kry die in jou sonde, in jou ongeregtigheid, hoe meer kry die bose hou vas op jou lewe. As jy opbou om sonde te doen, verkeerde dinge te doen, dan het hy nie reg 'n mandaat om in te gryp in jou lewe nie, in te regeer in jou lewe nie, want hy regeer as gevolg van sonde, dis waar hy sy mandaat kry. En dis hoekom Jesus aan die kruis, wat het Jesus nommer 1 kom breek? Die mag van die sonde. Jesus het vir ons vryspraak kom bring, ja, maar dis sekondêr. Jesus het ons kom versoen met God, dis sekondêr. Primêr het hy die mag van die sonde kom breek. Want Satan, die bose, kry hulle krag uit die sonde. En dis hoekom hy die god van hierdie wêreld genoem word. Daarom Efesiërs sê vir ons, breek met die sonde. Breek met die sondige mens, wat jy was. Lê die sonde af. Efesiërs 4 vers 22, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Dan oor hy praat nou met mense wat kinders van God is, né? Daar's jou ou mens wat die Here nie geken het nie, wat gedoen het net wat hy wil, gemaak en breek het net soos hy lus is. Maar daar's ook die nuwe mens, want 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, in Jesus Christus is ons 'n nuwe skepping. Eintlik staan daar in die Latijn nova creatio, nova creatio. En nova creatio beteken ons is meer as net 'n nuwe mens, ons is 'n nuwe skepping. As jy kind van God is, is jy totaal nuut. En dis waaroor môre aand se boodskap gaan, die wedergeboorte. Jy's nou geestelik. Jy's wakker. Jy het wakker geword uit jou winterslaap. Uit jou sonde slaap. Jy leef nou uit die waarheid, want jy het die waarheid, gisteraand se boodskap, jy het die waarheid ontmoet, dis Jesus Christus. Daarom stap jy nou die pad van die waarheid, en dis die pad van die lewe. Hou dan op om te lewe soos jy vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle, waar die sondige begeertes verteer word. En dan sê vers 23, jylle gees en gedagtes, dan oor jou menswees, jou gees en jou denke, nee, jou gedagtes moet nuut word. Daarom sê Romeine, laat God jylle denke verander. Laat God jylle transformeer. Dan kan jy onderskei wat die wil van God is. Lewe as nuwe mense, sê Efesiërs, wat as die beeld van God geskep is. Onthou julle gisteraand ons gepraat, dat ons die beelddraer van God is. Dis ons skepingsopdrag. Die mens is geskape as beeld van God, na die gelykenis van God, en daarom moet ons namens God sy verteenwoordiger op aarde wees, ons moet regeer, en ons moet sy heerlikheid weerspieël. En dit gaan verlore as gevolg van die sonde. Onthou julle ons het gesê, dis versluier, en Jesus Christus herstel daardie beeld van God in ons. Daarom, julle gees en gedagtes moet, ons kan nie lees, voortdurend nuut word, lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome, volgens die wil van God, en wees heilig. Wat beteken dit as die skrif vir ons sê, wees heilig? Daar is 'n tekst in die Bybel wat sê, waar die Here sê, ek is heilig, en dan sê, dan kom die opdrag, daarom wees heilig. Wat beteken dit? Wat beteken die woord heilig? Die Hebreeuse woord is kadosh, en die Griekse woord is hagios. En die Oud Testament en die Nuwe Testament praat baie oor hierdie twee woorde, hierdie twee begrippe. Kadosh en hagios. Heilig beteken om, as ons het letterlik vertaal, om een kant gesit te wees. So jy het heilige voorwerpe in jou huis. Jy mag daarna kyk, maar jy mag nie daarin vat nie. So jou Royal Albert stel is heilig. Dit haal jy net uit vir die koningin, vir koningin Elisabeth. Want dit is net vir spesiale geleenthede, nê? Heilig beteken om een kant gesit te wees, nê? En as ons dit nog meer dinamies wil vertaal, heilig beteken om anders te wees. So as die Here sê, ek is heilig, dan sê die Here, ek is anders. Hoe is hy anders? Hy is anders as die sondige wêreld. Daarom sê hy, jy is my kind, wees jy ook anders. Dis wat dit beteken. As die skrif sê, wees heilig. En dis wat die Efesiërs sê, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou baie keer dan sê iemand vir jou, maar dink jy is heilig? Nou wat is ons reaksie? Nee, ek is heilig, ek is net so sondig as jy. Nee, en teendeel, ek is nog sondiger as jy. Want ons dink, ons is nou danig nederig as ons dit sê. As jy dit sê, en verstaan jy nie die skrif nie. As jy kind van God is, is jy onderstel om heilig te leef. Want jy is anders. Jy is anders as die wêreld. So as iemand volgende keer weer vir jou sê, jy is heilig, dan sê jy, ja, baie dankie, prys die Here. Ek is heilig in Jesus Christus. Jy sien, ons praat verkeerd. Omdat ons verkeerd dink. En daarom leef ons verkeerd. Alleen die Here kan deur sy gees mense van sonde oortuig. Ek het dit Sondag ook gesê. En daarom, die Heilige Gees is daarvoor nodig. Dis hy alleen, met ander woorde is 'n werk van God, om mense aan te spreek. Ons kan net iemand skuldig laat voel. Dis nie my taak as predikant, om jou skuldig te laat voel nie. Dis ook nie jou taak, om iemand skuldig te laat voel nie. Want dit gaan nie tot inkeer, tot bekering lei nie, tot regte lewe nie. Praat die waarheid en leef die waarheid. En dit gaan daardie persoon aanspreek. Die Here gaan dit gebruik deur sy gees, sodat daardie persoon tot oortuiging kan kom. So ons kan nie iemand oortuig nie. Wat is ons roeping? Ons moet net getuig. Ons moet net getuig. Ek kan jou nie oortuig nie. Ek kan net getuig van die waarheid. Ek kan net getuig wat ek weet. Ek kan net getuig wat ek ervaar het. Die res los ek vir die Heilige Gees. Hy gaan dit in jou hart plant, hy gaan dit in jou gees wakker maak. En as jy dit ontvang, dan gaan jy groei. Maar jy is vry om te maak daarmee wat jy wil. Dis nie my taak om jou te oortuig nie. Ek kan dit nie doen nie. Dis die werk van die Gees. Ons belangrik dat ons dit sal onthou. Daarom die Here roep ons om ons getuienis te gee. Maar moenie mense probeer oortuig nie. Die sonde is 'n mag in hierdie wêreld en daarom dat Jesus gesê het, hy het gekom om die werke van die Satan te vernietig. As 'n teks in die Nuwe Testament wat dit pertinent verstel. Ek het gekom om die werke van Satan tot nut te maak. Wat is die definisie van sonde? Wat is die definisie van sonde? Sonde se definisie is om jou doel te mis. Dit is die definisie van sonde. As jy nou sonde gaan definieer. Sonde is ongehoorsaamheid, ja, maar sonde is om jou doel te mis. En dan moet jou vraag wees, maar wat is my doel? Jou doel is om God te verheerlik. Om tot eer van God te leef. En dis die sin van die lewe. Dis hoekom jy geskape is. Nie net om lekker ding op die aarde te doen nie, maar om die Here deur jou lewe te verheerlik. Hoe kom iemand tot inkeer? As jy nou sê, maar daar is sonde in die wêreld, en mense is in die mag van die sonde, hoe laat jy iemand afsien van sonde? Hoe kom iemand tot inkeer? En ek het nou die vraag gevra toe ek nou die boodskap voorberei het, want ek wil nie net teoreties met jou gesels nie, ek wil vir jou teorie gee, Bybelse beginsels, maar ek wil dit vir jou ook illustreer met die praktyk. En daar's drie verhale wat in my kop opgekom het, wat het vir ons baie mooi illustreer, wat nodig is vir iemand om tot inkeer te kom. Nou ek gaan nie, daar's 'n spesifieke woord waarna ek op soek is, want as jy dit het, dan kom daar inkeer in jou lewe. Dan oor ons praat oor sonde oortuiging, nê? Jy word oortuig van sonde in jou lewe. Dinge is nie reg nie, jy moet dit los, jy moet dit bely. Maar, wat is hy spesifieke woord? Wat iemand bring tot sonde oortuiging? Wat moet gebeur in so 'n persoon, sy hart, in haar gees, in sy denke, in sy menswees? Drie verhale. Die eerste verhaal is die baie bekende verhaal en diegene van julle wat verlede jaar hier was, kan julle glo ek is nou al 'n jaar hier. Verlede jaar het ek hier ingekom tydens Pinkstertyd. Toe het wat sy naam Lianka, toe sy gepreek oor die verlore seun. Was vir my baie interessant gewees. Ek het dit baie geniet. En julle ken die verhaal van die verlore seun, nie, Lukas 15. Die seun wat alles gehad het, en toe sy ouerhuis verlaat het, vir sy pa gesê het, maar hy moet alles in geld maak, en hy het die geld gevat, en hy het die geld gaan verkwis, en toe moes hy gaan varke oppas, en die varke het hulle pense dik geëet, maar hy het nie eens kos gehad om te eet nie. En dan sê die Bybel vir ons, vers 17, toe kom hy tot inkeer, en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hier vergaan ek van die honger. Met ander woorde, sy lewenswyse het hom aan die dink gesit, nê? Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, let op wat hy homself voorneem. Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun te genoem word nie. En dan sê die Bybel, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Wat sê hy? Ek het teen God en teen pa gesondig. Hoe het hy tot sonde oortuiging gekom? Wat het gebeur? Wat is daai woord wat ek soek? Daar was wat? Inkeer, die Bybel praat van inkeer. Jy sonde besef, ja, as 'n spesifieke woord. Want as dit gebeur, dan gaan die lig aan. So, ons noem het, ons, daar is sonde oortuiging, dit gebeur. Hy kom tot inkeer, dis bekering. Al die dinge is reg. Maar daar is 'n spesifieke lig wat moet aangaan in jou. As hy lig aangaan, dan kom die draaipunt. Die draaipunt kan nie kom, as hy lig nie aangaan nie. En dis ook die werk van God se Gees, wat sy woord. Wedergeboorte vind dan as gevolg daarvan plaas, ja. Julle praat, julle alles wat julle sê is reg, maar julle praat om die woord ek soek. Kom ek help jou. Ek het dit al genoem, toe ek by Stikland gewerk het met die alkoholverslaafdes, met dwelm en alkoholverslaving, dan sit hulle allemaal so in 'n halfkring voor jou. Dan had ek nou my leer, hulle kan nie sien wat ek doen nie, en dan sy of haar naam is daar, en dan van waar hulle kom, hulle ouderdom, hulle geslag. En dan langs hom of haar is daar syfers, van 1 tot 10, dis 'n skaal, maar hulle weet nie van hierdie skaal nie, en ek moet hulle evalueer, assesseer, by ons eerste ontmoeting, op hierdie skaal, deur vir hulle vraag te vra, ek toets met ander woorde, hoe sterk die verslawing, die afhanklikheid in hulle lewe is, ek vra vir hulle, en ek, maar hulle verstaan nie, hoekom ek die vraag vra nie, want ek, weef die vraag so tussen die gesprek en ek sal vra, wat is jou naam, waar kom jy vandaan, hoe vind jy dit hier, is die kos goed, en dan sal ek vra, smoes het tussenin, hoekom is jy hier, vir elkeen, dan kry ek verskillende antwoorde, die een sal sê, til nie, ek het nie idee hoekom ek hier is nie, my vrou het geneel en geneel, die werk het gesê, hulle gaan my fire, toe besluit ek waar ek kom, op 'n skaal van 1 tot 10, 1, geen insig, 10, hoë insig, dis die woord, insig, ek gee vir daai persoon 1, ek wil eintlik vir hom 0 gee, maar gee vir hom 1, Dis die probleem met dwelm afhanklikheid, alkoholafhanklikheid. Jy het nie insig nie. Almal sê jy drink, maar jy dink nie jy drink nie. Almal sê jy het 'n probleem, jy dink nie jy het 'n probleem nie, jy kan enige tyd los. Dis hoe ons afhanklikheid toets. En dan sal jy vir iemand anders vra, mevrou, hoekom is jy dominee? Kan ek maar reguit praat? Dan sê ek, ja, jy kan reguit praat, ek sê dominee. Ek gee vir haar 8 of 9, sy gaan nie lankie wees nie, sy weet hoekom sy daar is. As mense wat al alles verloor het, hulle vrou het hulle, sy vrou het hom al verlaat, sy kinders praat nie met hom, die werk het hom afgedank, sy het al sy kar verloor, sy huis gaan hy binnenkort verloor, hy kan nie meer die paiemente betaal nie, maar hy ontken nog steeds, hy het 'n probleem. Die mens het met hom 'n probleem. Jacobi het vandag vir my 'n lig gegee, hy ligtydskrif, kryf van julle die lig, gaan lees die lig, die nuutste lig, in die lig is daar 'n baie mooi verhaal van 'n eiendomsagent, Stellenbosch geswat, en toe het hy in eiendom ingegaan, en hy het miljoene gemaak, en dit was die een partijkie op die ander, en toe het hy in alkohol verslaaf geraak, totdat hy op 'n dag by, ek dink is sy sisters, troue, om so skandale gedraai het, hy die koek omgestamp, of op die koek geval, en die hele koek is in sy kanon in, en toe besef allemaal nie, die ou het 'n probleem, toe sy weg inrigting toe, en hoe hulle daar met hom gewerk het, en hoe sy familie daarop gereageer het, gaan lees die lig, is baie insiggewend, is precies wat ek nou vanavond vir jou sê,
Baie keer
is die familielede skuldig, want hulle stel die persoon in staat om verder te drink. Daar is 'n sielkundige term wat ons gebruik, ek wyk bietjie af, ons noem het enabling. Jy enable die persoon om aan te gaan, deurdat jy nie besef die persoon het 'n probleem nie. So, wat kort insig, en dit is wat die verlore seun gehad het. Aanvanklik geen insig nie. Toe kom hy tot insig, en as gevolg van insig in sy lewe, kom hy tot inkeer. 'N tweede mooi verhaal kry ons uit 2 Samuel. En dis die baie bekende verhaal van Dawid en Batseba. Julle weet wat gebeur het, nê? Dawid het sy middagslaapie wakker geword het, hy het Batseba 'n mooi persoonlikheid, en hy wil haar graag leer ken. Die res is geskiedenis, hy slaap by haar, en sy is verwagtend, hy moet het wegsteek, hy laat haar man Uria vermoor. Maar hy bly stil oor alles. En dan sê 2 Samuel 11 vers 26, Uria se vrou het gehoor dat haar man dood is, en sy het oor hom getreur. Toe die rouheid oor was, het Dawid haar na sy huis toe laat haal. Sy het sy vrou geword, en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Luister wat sê die teks nou, net een reël, maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Dawid bly stil, en hy dink deurdat hy stil bly, gaan geen haan kraai nie. Maar die Here weet daarvan. Die mense was miskien te bang om daaroor te praat, om hom aan te spreek. En daarom stuur die Here die profeet Nathan hom toe. En toe sê Dawid, soortgelyk aan die verlore seun, ek het gesondig teen die Here. Ek het gesondig teen die Here. Wat gebeur? Insig. Hy verkry insig in homself. Laaste verhaal, die rowers weerskante van Jesus. Aan die begin sê die Bybel van ons het al twee vir Jesus bespot en gelaster. Maar mettertyd het die Heilige Gees in die rower aan Jesus se regterhand begin werk. En dan sê die Bybel vir ons, hy het eintlik tot inkeer gekom, né? Kom ek lees dit gou vir jou weer, Lukas 23 vers 40. Let op wat sê hy vir sy medemisdadiger. Hy sê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf van ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie." En toe sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Wat het gebeur? Insig. As jy insig het, dan sê jy, ek het. Jy kan nooit die woorde sê, ek het, as jy nie insig het in jouself nie. Om sonde te breek, is die werk van die Gees, maar daarvoor is insig nodig in jouself. En alleen God kan insig in iemand se lewe bewerk. En as dit gebeur, dan sê ons, hy het tot inkeer gekom, sy het tot inkeer gekom, of hy of sy het tot bekering gekom. Nou waar begin insig? Ek moet klaarmaak, ons tyd het uitgehardloop. Waar begin insig? Natuurlik die werk van die Gees, né? Maar waar begin insig? Insig kom wanneer jy met God gekonfronteer word, met die waarheid wat in God is. Met ander woorde, as jy in Gods besef begin kry, dis waar insig begin. Dit begin wanneer jy in die teenwoordigheid van God is, en wanneer God deur sy woord met jou praat, en deur sy Gees met jou praat. Hoekom is 'n Godsbesef belangrik? Want jy besef God is heilig, en God is anders, en hy vra van jou leef anders. So 'n Godsbesef lei tot 'n sondebesef. Jy kan nie 'n sondebesef hê as jy nie 'n goeie Godsbesef het nie. Daarom die hervormers het gesê, in u lig, dan oor in die lig van die woord, in u lig, sien ons die lig. Dis eers wanneer ons die lig sien, wanneer ons gekonfronteer word met u lig. So godsbesef lei tot 'n sondebesef. Met ander woorde, die besef daar's 'n vervreemding tussen my en die Here. 'n Sondebesef lei tot 'n oordeelsbesef. Ek staan onder die straf van God. 'n Oordeelsbesef lei tot 'n skuldbesef. Ek is skuldig. Dis wat die verlore seun besef het. Dit is wat Dawid besef het. Dit is wat die rower besef het. En skuldbesef lei tot skuldgevoelens. Ek voel skuldig. En wat doen ons met skuldgevoelens? Wat maak jy daarmee? Loop jy met skuldgevoelens? Weet jy hoe baie mense loop met skuldgevoelens? Hulle hele lewe lank. Hulle dra dit van een jaar in en uit in die ander jaar. Wat doen jy met skuldgevoelens? Jy bely dit. Jy bely dit. Ek het gesondig, Here, ek bely my skuld. En as jy het bely het, 'n egte skuldbelydenis lei altyd tot vryspraak. Daarom, as ek weer terug aan die begin, wat doen jy met sonde? Jy bely dit, en dan laat staan jy dit. Ek wil afsluit met 1 Johannes 3 vers 6, baie mooi teks. Ons tyd het uitgehardloop, so mens kan lang gesels oor die sonde. Eintlik is dit eintlik eenvoudig, nê? Bly dit, laat staan dit. 1 Johannes 3 vers 6 sê, en daarmee wil ek nou eindig, iemand wat in hom bly, dis in die Here, in Jesus Christus, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aan is sondig, het hom nie gesien nie, en ken hom nie. En dis hoekom hy een vriend, vir sy ander vriend die tuin gaan wys het. Hy wil vir hom wys wat die verwoestingswerk van sonde in iemand se lewe doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die geleentheid om vanaand bietjie oor die tema van sonde te kon gesels. Dankie dat ons weet, u is die een wat ons oortuig van sonde, wat is reg en verkeerd in ons lewe. Help ons, Here, om die waarheid lief te hê bo alles, en om die waarheid na te jaag, en om daagliks uit die waarheid en uit die gees, die krag van die gees, te lewe. Want die gees is die gees van die waarheid. Help ons daarmee, Here. Want is alleen u wat het kan doen in ons levens. Dankie dat ons vanavond met mekaar kon wees. Bewaar ons deur die nag, bring ons weer op die bestemde tyd in mekaar. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons sluit af met ons bekende lied, SP80, hou oor my vannacht u hande. Gelukkig is die mense wat daai hoë note kan bykom. Baie dankie vir die teenwoordigheid, ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met die elkeen wees en bly. Amen.